Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetawis wekdal menika kados padatan kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika. Adicara menika nderekaken panjenengan nyemak kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti urut inggih menika saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, para pamirsa, ing wanci menika kita sampun dumugi kalih Tesalonika makaten. Nah, para pamirsa, pandonga kula panjenengan tansah pinayungan dening Gusti Allah ingkang murping jagat. Nembe kemawon kula pikantuk serat saking Bapak Wijaya. Kados pundi pawartosipun Bapak Wijaya ugi Graito kumandang angkasa nggih. Jenenge api era jamak-jamak nggih Gusti berkahi panjenengan lan monggo kita pidhangetaken adicara menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Kula badhe ngaturaken sekedhik ringkesan ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan inggih menika ingkang kula andharaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus maratilaken bilih piyambakipun sampun nyukani patuladan dumateng pasamuan Tesalonika. Nah, panjenengan mangertos patuladan menapa ingkang dipun tindakaken Paulus inggih menika ingkang kula beberaken wonten ing pepanggihan kepengker. Nah, para pamirsa, saderengipun kita lajengaken monggo kita dumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka, paduka tuntuni Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinan kita lumebet ing serat kalih Tesalonika. Lan mangke kawiwitan ayat 8 mekaten. Tiang-tiang Tesalonika gadah gegayutan ingkang leres kalian Gusti Yesus lan awit saking menika dipun aniaya. Awit gegayutan menika. Paulus nglipur, Paulus mituturi lan Paulus ngiyataken sederek-sederek menika. Samangika Paulus nyukani mangertos sederek-sederek pitados menika menawi piyambai menugi ngelampai dipun aniaya lan ngelampai kangilan kesang. Menawi panjenengan wonten ing salebetipun Gusti Allah menika liripun wonten regi ingkang kertah panjenengan bayar. Kita sampun mangertos menawi tiang pitados kedah dipun bangun ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Selajengipun kita ngatosaken kados menapa pentingipun gesang tiang pitados lan gesangipun kedah alandesan pangandikanipun Gusti. Samenika kita lumebet ing salebetipun tumindak tiang pitados ingkang ugi sanget dening gegayutan patrap saben dinten. Pangantikanipun Gusti makarya ing salebetipun manah lan gesang kita. Gitu? Nah, kula wiwiti ayat 8. Sarto ora tau mangan roti ning liyan kanthi lelahanan nanging ngaku kape padha mudidaya lan nyambut gawe rina wengi kalawan rekoso supaya aja dadi gawene sopo wai ono ing antaramu. Para pamirsa dipun pratilaken sarto ora tau mangan roti ning liyan kanthi lelahanan. Ingkang dipun kajengaken boten wonten bayar. Piyambakipun kedah bayar menapa ingkang sampun dipun tedha. Selajengipun dipun pratilaken nanging aku kabeh padha mbudidaya lan nyambut gawe rina wengi kalawan rekoso supaya aja dadi gawene sapa wai ono ing antaramu. Kadang kula gambelipun inggih menika Paulus mboten purun wonten ingkang bayar pendamelan peladosanipun ing tengahipun tiang-tiang Tesalonika. Manut kula perkawis menika dumados sing salebetipun nanggenipun lumampah ngelereken Injil ingkang kawitan. Ing wekdal piyambakipun dumugi ing kita minangka utusan Injil, mboten wonten ingkang naminipun panginepan kangge Paulus sing hotel ing mriku. Mboten wonten bayaran ingkang gumathok ingkang dipun bayaraken dumateng Paulus. Mboten wonten pisungsung ingkang dipun kelempakaken kangge piyambakipun ing wekdal kawitan pindah wonten ing mriku. Paulus saestu ngantos atos ing salebetipun biayani gesang ngangge artanipun piyambak. Piyambakipun nyebataken perkawis menika dumateng tiang-tiang Tesalonika lan ugi dumateng tiang-tiang Korintus. Ing wekdal piyambakipun bangun gereja-gereja, piyambakipun biayani gesangipun piyambak kanthi dados tiang ingkang damel tarub. Para pamirsa kados pundi kemawon, sasampunipun gereja-gereja dipun bangun, lan ugi Paulus wangsul nuweni malih pesaman menika kaping kalih, lajeng kaping tiganipun Paulus nampeni pisungsung saking pasaman Tesalonika. Paulus nyetaken dumateng tiang-tiang Galatia bilih tiang-tiang menika kedah dono weweh. Paulus ngaturaken panuwun dumateng tiang-tiang Filipi atas pisungsungipun. Piyambakipun piyambak ngawontenaken pisungsung ingkangipun lumampah ngelereken Injil ingkang kaping tiga. Ingkang badhe dipun sukakaken dumateng tiang-tiang suci mlarat ing Yerusalem. Cetha sanget kayektosan agung kegayutan rawipun Sang Kristus mboten dados jalaran Paulus dados fanatik utawi nyepeng kalenggan ingkang mboten mlebet ing nalar kegayutan kalian urusan arto. Kadang kula ing saben jaman temtu wonten tiang-tiang ingkang fanatik gitu. Ing abad pungkasan wonten tiang-tiang ingkang ngantos-antos rawipun Sang Kristus kali makaten tiang-tiang menikung nyadi griyolan bondo dunyanipun ngangge rasuan petak lan minggah dateng pupungan griya ngantosi rawuhipun Sang Kristus. Wonten sawetawis perkawis ingkang ngadamel tiang-tiang menika dipun golongaken dados tiang-tiang fanatik upaminipun kenging menapa kedah minggah dateng pupungan. Menapa Gusti mboten badhe mulung dateng awang-awang saking siti kemawon? Menapa langkung gampil mulungipun saking pupungan? Menawi wonten tiang ingkang rumaos perlu minggah datang bubungan kenging menapa tiang menika mboten gadah pikiran ingkang langkung tebih langkung saya menawi minggah datang puncaking gunung kemawon lan malih kenging menapa kedah ngangge rasukan petak. Para pamirsa manut kula Gusti badhe njangkepi kita kanthi rasukan ingkang selaras ing wekdal kita mlebet ing pangayunanipun Gusti. Lan kenging menapa tiang-tiang menika kedah nyadi bondo dunyanipun lan dipun dadosaken arta? Menapa tiang-tiang menika gadah pemanggih saged mbeta artanipun menika? Kadah tiang ingkang saged nindakaken manika werni patrap ingkang aneh lan boten mlebet nalar awit tiang-tiang menika ngakeni pitados dumateng rawuhipun Sang Kristus ingkang boten dangu malih. Kasunyatanipun inggih menika boten wonten wucalan sanesing salebetipun kitab suci ingkang nunut panjenengan budi donya langkung temenan utawi langkung wicaksana kunjuk Sang Kristus. Menawi panjenengan pitados bab rawuhipun Gusti pramila panjenengan badhe makarya kunjuk panjenenganipun. Panjenengan tentu repot kunjuk Gusti ing salebetipun sawetawis jinis pakaryanipun Gusti. Panjenengan badhe nyebaraken wiji-wiji pangandikanipun Gusti ing pakebunan jagat supados saged ngasilaken panenan. Kula lajengaken ayat 9, ora mergo saka aku padha ora duwe hak ing bab iku, nanging mergo saka aku kabeh supaya dadi tuladha tumrap kowe supaya kok tolat. Kateng kula Paulus meratelaken bilih rasul ingkang nuntun tiang-tiang menika dumateng Gusti lan ngedekaken gereja ing tengahipun tiang-tiang menika gadah hak lan kawenangan nyuwun pisungsung. Nanging rasul menika nindakaken makaten boten awit rasul menika kepingin dados patuladan kangge tiang pitados sing Tesalonika. Supados tiang-tiang menika mboten dados tiang ingkang fanatik, kula nate mireng sarios kekayutan pasangan neneman ingkang saestu fanatik lan nganggep badanipun piyambak menika mursyid kabanding kalian tiang sanes. Dipun cariyosaken bilih kakung istri menika meratelaken kepingin jegur ing perangan dados utusan utawi misi. Kakung istri neneman menika mboten gadah tiang ingkang nyengkuyung dana, nanging kakung istri neneman menika saestu fanatik kalian meratelaken aku prajoyo marang Gusti. Satunggalipun abdi Gusti ingkang sampun sepun nyukani pitedah dumateng tiang kalih menika supados-pados tiang ingkang nyengkuyung ing babagan kacekapan kabetahanipun rumiyin saderengipun kisah dados utusan Injil. Abdi Gusti ingkang sampun sepuh kathah pengalaman menika sanjang. Menawa Gusti nimbali kowe dadi utusan Injil, Gusti mesti bakal nyawisake biayani kanggo kowe. Gusti bakal nimbali wong-wong kang bakal nyengkuyung pamiyani kulan bakal ndongaake lan nyengkuyung ing babagan kabutuhan duit. Nanging katang kula dipun cariyosaken bilih pasangan ingkang tasih menika mboten gugu, tiang kali menika namung pitados dumateng Gusti. Pasangan nem-neman menika kisah dateng utusan lan ing mriku tiang kali menika dados kurban kacilakan. Tiang kali menika kepaksa dipun beto wangsul kanthi beto harta ingkang sedianipun dipun ginakaken kangge ongkos jalanipun. Wiwit dal menika tiang kali menika pisah lan pegatan, sang wanita ningkah malih. Salajengipun dipun cariyosaken pria menika kecalan iman babar pindah sinaosa kula mangu-mangu menapa piyambakipun nate gadah iman. Nanging saking cariyosipun menika katingal bilih patrap gesangipun tiang kalih menika bodho lan fanatik. Para pamirsa, menapa panjenengan ugi kados mekaten gitu. Wong fanatik niku ora apik gitu. Wis kabeh padha ditampani kanthi sae gitu. Keyakinan niku atine dhewe nggih. Nah, para pamirsa, Paulus nyatakaken pakaryan dados utusan menika sanget dening gampil dipun tindakaken. Paulus mbiayani patanipun piyambak kanthi ginakaken tanganipun piyambak lan Paulus nindakaken pakaryan menika supados dados patuladan kangge tiyang pitados sing Tesalonika. Paulus gadah pemanggih perkawis menika penting ing salebeting ayat salajengipun. Ayat 12. Sebab uga nalika aku padha ana ing tengahmu, aku padha aweh pepenget iki marang kowe kabeh. Wong kang ora gelem nyambut gawe iku ya aja mangan. Para pamirsa, tiyang pitados ingkang ngantos-antos rawuhipun Gusti sanes tiyang ingkang remen ngimpi. Tiyang menika tiyang ingkang remen nyambut damel. Mboten nyambut damel mboten nedha inggih menika kaidah ingkang dipun tetepaken dening Sang Rasul. Wong kang ora gelem nyambut gawe iku ya aja mangan. Gumunaken panci ningali kados menapa fanatikipun tiang-tiang dumateng perkawis menika. Wonten dekan satunggal sekolah teologi nyariosaken satunggal lelampahan ingkang dumados ing kampus ingkang dipun pimpin. Menika satunggalipun contoh sanesipun. Wonten neneman kalih sekamar lan nganggep badanipun menika paling mursid piyambak. Piyambakipun nganggep penawi piyambakipun menika dipun suciaken sawetahipun. Ing satunggalipun dinten tiang kali menika mboten ketingaling ruang makan yang medal sarapan injang, ugi nedo siang lan nedo dalu. Hingga awet saking menika pimpinan sekolah menika madosi jalaranipun menopo. Tiang kali menika kasunyatanipun sabak langgaing kamar lan ningali dateng jawi. Kadang kula, sang pemimpin sekolah menika tangret dumateng tiang kali menika menopo sami sakit, kasunyatanipun mboten. Kenopo kowe ora podo mangan, tiang kali menika matur, kula sami pitados dumateng Gusti. Kulo sami ngentosi, menopo ingkang dipun kersakan Gusti, menopo kulo sami ketama, menopo mboten. Apa kowe podo ngelih? Tiang kali menika ngakali menawi luwe. Apa orang ngono kuwi carane Gusti maringi ngerti kowe saklon supaya kowe mangan? Tiang kali menika atur wangsulan, mboten. Kulo sami ngentosi wahyu mligi saking Gusti, lan kulo sami mboten badhe nedha saderengipun kulo pikantuk wangsit. Pimpinan sekolah kalawau sandang, ana pawarto kanggo kowe sakloron. Kowe pancen bakal entuk wangsit nanging ora wangsit supaya menyang ruang mangan. Kowe sakloron entuk wangsit supaya lunga saka sekolah iki. Kowe ora kena ana ing kene. Mboten wonten papan kangge tiyang fanatik kados mekaten menika. Para pamirsa, jaman samenika kita manggihaken jinis fanatik ingkang wonten kegayutan kalian pameco. Ingkang perlu dipun katosaken serat kentunan kalih Tesalonika menika kathah ngrembak kegayutan pameco. Meh setengah isinipun kaisi babakan-babakan ingkang dipun tindakaken ing saben dinten. Paulus menetakan babakan ingkang gampil dipun cakaken inggih menika kayektosan ageng kegayutan rawuhipun Sang Kristus kangge tiyang pitados kagunganipun fanatik dumateng pameco inggih menika satunggal perkawis. Lan perkawis sanesipun inggih menika kumandel kayektosan pameco salajengipun kadudut manahipun lajeng nyocokaken kalian gesang kita ing bumi menika. Kanthi makaten perkawis menika dados gampil dipun tindakaken lan maedai. Para pamirsa, kita kedah makarya sinambi ngentosi. Tukang kebun ing pakebonan ageng sawek ngajak tiang ingkang dateng mriku madosi griya sepuh lan taman ingkang indah lan ingkang ketoto sae. Ing wedal tiang-tiang ingkang dumugi ing kebun menika nedha siang sesarengan tukang kebun lan semaipun, tiang ingkang ningali kebun menika ngalembono tukang kebun kanan semaipun gegayutan anggenipun ngrimat kebun ingkang dadosipun indah makaten. Tiang menika tanglet, nuwun sewu menawi kula saged nyuwun mangertos kala menapa ingkang pungkasan tiang ingkang gadah kebon menika badhe rawuh mriki. Jawabanipun tukang kebon menika, Kinggih kirang langkung sedasa taun ingkang kepengker lan badhe rawuh malih. Lajeng tiyang ingkang ningali kebon menika nglajengaken pitangletanipun, "Lho, menawi panjenengan mangertos dangu nembe dumugi mriki kok panjenengan ngrimat tawan ngantos mekaten menika kenging menapa?" Jawabaripun, "Anu, awet kula gadah pengajeng-ajeng ingkang kagungan kebon menika wangsul." Lajeng pitangletanipun dipun lajengaken, "Menapa ingkang gadah kebon menika badhe dumugi minggu menika?" Tukang kebon kula wau atur jawaban, "Kula mboten mangertos kapan ingkang gadah menika rawuh. Nanging kula gadah pengajeng-ajeng dinten menika ingkang kagungan kebon menika dumugi." Para pamiyasa, kita ningali ing mriki pilih sinau so dinten menika ingkang kagungan kebon dereng dumugi, nanging si tukang kebon menika tetep ngemot-emot pilih ingkang gadah kebon menika mboten dangu malih badhe dumugi. Tukang kebun menika mboten namung sendenan pager lan ningali dateng margi, mbok menawa sing duwe kebon tekongko." Nanging tukang kebun menika terus bikut ngatur taman, motong suket babati taneman ingkang sampun panjang ngiram lan nata sedayanipun. Piyambakipun tangsa repot ing saben dintenipun inggih menika ingkang dipun rembak Paulus ing wekdal piyambakipun meratelaken bilih kita kedah dipun santosaken ing salebetipun pakaryanipun Gusti. Kandingi muti kasunyatan pilih Gusti menika tentu badhe rawuh. Kadang kula dipun pratelakaken kalau wau nggih seratan wong kang ora gelem nyambut gawe iku ya aja mangan. Nah kita. Nah, samangika kula lajengaken ayat 11. "Iki ndak kandhake amarga aku padha krungu yen ana wong kang uripe ora tumoto lan ora nyambut gawe nanging mung tansah nindakake bab-bab kang ora ana paedahe." Para pamirsa, ing mriki kita dipun sukani mangertos kegayutan kahananipun. Wonten sawetawis ingkang boten nindakaken ingkang migunani. Tiang-tiang boten gadah kekajengan martosaken pangandikanipun Gusti, nanging tiang-tiang menika repot. Tiang-tiang menika inggih menika tiang ingkang remen nyamburi urusan tiang sanes. Tiang-tiang menika saestu itu nisaken batenipun piyambak lan tiang-tiang menika dados sumber perkawis ing salebetipun gereja Tesalonika. Apel bosok setunggal saged ngerisak sedaya apel ingkang wonten ing tong. Satunggal lalar alit saged ngerisak lisah kangge jebati. Lan satunggal tiang fanatik ing salebetipun gereja saged dados daya pengaruh gesang kasukman kathah tiang. Para pamirsa, inggih menika alasanipun Paulus saderengipun meratelaken bilih tiang-tiang Tesalonika kedah nyingkiri tiang-tiang ingkang mboten nindakaken kewajibanipun. Lan kula yakin Paulus sawek mikiraken tiang ingkang remen nyampuri urusan tiang sanes. Tiang-tiang menika sanget dening boten wonten kendelipun kados rayap ingkang gesang ing gereja Tesalonika. Kula lajengaken ayat 12. "Wong-wong kang kaya mengkono iku padha ndak elingake lan padha ndak pituturing sajroning Gusti Yesus Kristus supaya padha lestari nindakake penggaweane kanthi tentrem sarta padha mangano rejekine dhewe kalawan tumindak mengkono iku." Para pamirsa, kapirengipun boten patos rohani inggih to. Kapirengipun sanget asipat teologi. Nanging mesti kemawon gambil cacahanipun. Menika saged mecahaken kathah perkawis ing salebetipun gereja limrah. Menawi tiang-tiang ingkang remen nyampuri urusan tiang sane, singkang remen damel gegeran, saged nyambut damel kanthi tenang lan nindakaken perkawis singkang bangun, ingkang tutut manah tiang ingkang dados tukang damel gegeran ageng ing gereja ingkang kula ladosi, malah pisungsungipun alit sanget, lan kula mangertos bab menika mboten sengaja. Bendara gereja sanjang tiang menika sampun damel repot yang kathah, lan kula sanjang tiang meniko panci tiang suki lan kulo gadah pengajeng-ajeng bidatus tiang ingkang remen dano weweh kandi lomo lan sampun wajar menawi tiang meniko ugi kepingin mangertos kados bundi artanipun dipun ginaken. Mesinipun ngaten wong persembahannya akeh ini. Bendara meniko nyawang kulo lak selajeng pun gomo jengaka. Bendara meniko tanglet. Tiang meniko ngaturakan pisungsung niku Rp1.000 saben taun kangge pakaryanipun Gusti. Bapak ketapi tatus lho, tiang menika tiang yang damel repot, tiang sak gerijo, ingkang biayanipun langkung saking Rp1.000. Para pamirsa, kula suwun gerijo panjenengan ora ana nggih wong sing ngono wingi kok kae ngomong ning pisusunge mung sithik gitu. Kake yang program ra ngaturke pisungsung. Nah, kadang kula, tentu wonten tiang-tiang ingkang jinisipun kados makaten ing Tesalonika. Paulus meratelakan bilih tiang-tiang ingkang kados makaten menika kedah nyambut damel kanthi tenang dan ngurusi masalahipun piyambak. Ayat 13. Ana dene kowe kabeh poros dulur aja jelih-jelih anggonmu padha nindakake penggawe becik. Para pamirsa satunggal perkawis ingkang sanget ngumunaken tiang pitados ingkang gadah pengajeng-ajeng dipun berkahi, kedahipun boten dados jelih ing salebetipun nindakaken pakaryanipun kunjuk Gusti. Del Modi ngringkes kados makaten, aku jelih ing sadurunge nyambut gawe, nanging ora jelih awit gaweane. Ayat 14. Menawa ana wong kang ora gelem ngrungokake kandhaku ing layang iki, iku pengetono, lan aja srawungan karo dheweke supaya isin. Para pamirsa sedaya tiyang ing salebetipun gereja ketan nebihaken batalipun kalian tiyang ingkang remen damel gegeran ing gereja. Kados pundi kemawon kathah tiyang ingkang sekedhik nedhaken menawi piyambakipun menika kebak sih kadarman. Awit pripun kemawon tiyang-tiyang menika mboten purun wonten ing sanes ngrembak piyambakipun, mangke menawi mekaten kathah tiyang ingkang mangertos bilih piyambakipun gadhah ilat ingkang ganas. Namung panjenengan mboten dados tiang ingkang remen gosip panjenengan langkung sae inggih mekaten menika ingkang dipun tindakaken gereja. Jamenika kula lajengaken ayat kang 11. Mung wae aja kok anggap mungsuh nanging elingno kaya sedulur panjenengan semak. Kasunyatan kedah wonten ingkang dipun tindakaken kangge nuntun tiang ingkang mboten bangun turut. Ayat 16. Ana dene panjenengane Gustine tentrem rahayu, muga tansah paring tentrem rahayu marang kowe kabeh ing sadingah kahanan. Muga Gusti nunggilo karo kowe kabeh. Rak perkais menika ngira-miramaken to. Ayat 17. Salam soko aku Paulus. Salam iki ndak tulis nganggo tanganku dhewe, iki minangka tengeran ing saben layang. Mangkene iki tulis aku. Kadang kula inggih menika serat kintunan saking Paulus ingkang dipun tanda tangani dening piyambakipun piyambak. Ayat 18. Sirramate Gusti Yesus Kristus Gusti kita ana ing kowe kabeh. Panjenengan katasaken serat Paulus menika dipun pungkasi kalian donga panuwun inggih menika ringkesanipun saking serat kentunan ingkang mucalaken bilih pangertosan kegiatan pameco sanes kasempyo paham fanatisme utawi saking sifat ararasen lan pangertosan kegiatan pameco menika badhe anda tengaken tentrem rahayu ing manah. Para pamirsa kula sikek semanten riyin monggo kita tetunggu. Duh Kanjeng Rama, kawula matur nuwun sanget menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun supados paduka berkahi menapa ingkang abdi paduka andharaken linambaran asmanipun Gusti Yesus. Kawula netunggal. Haleluya. Amin.